Před 30 lety se dominantou pravého břehu Vltavy stalo dílo Vlada Miluniče a Franka Gehryho. Dům, který vzbuzoval emoce a který byl jasnou stopou moderní architektury. Dům, který uvedl Prahu do 21. století. Dům, který vznikl za neuvěřitelné 4 roky a který mezi nejvýraznější a nejfotografovanější patří i teď. V týmu slovutného architekta tehdy působil i současný společník kanceláře Unit Architekti a jeden z největších expertů na oblast obytného prostředí a politiky bydlení, docent David Tichý. Davide, přeji vám dobré dopoledne.
Dobrý den.
Co s vámi dělá ten pohled na tačnicí dům v roce 2026? Jak ho vnímáte, když jedete kolem jako jeden z těch, který byl blízko toho zrodu?
Tak pro mě to je osobní. Já se na něj vlastně rád pořád dívám, protože ve mně evokuje vzpomínky na začátek 90. let. To byla vlastně nádherná doba, jako nabitá svoboda. My jsme byli taková parta studentů, který jsme byli vlastně někdy ve druhém ročníku, takže velmi mladí. A najednou jsme měli možnost být v týmu světoznámého architekta Franka Gehryho přes teda Vlada Miluniče, s kterým jsme nějakým způsobem se mu snažili pomáhat v tom, jak tančící dům vznikal, ale samozřejmě v rámci těch mantinelů, těch studentů.
Čím to je, že dokáže překvapit a zaujmout i po těch 30 letech? Protože i když je člověk rodákem z Prahy, žije tady, tak když přejíždí ten Jiráskův most, tak se zastaví a prostě a jednoduše minimálně na 2 vteřiny tam to oko zůstane.
No, protože je povedenej vlastně. Jo, to je takový jednoduchý vnímání. Veřejnost líbí, nelíbí, hodnotí často, že jo. A to v nás jako je, samozřejmě můžeme si to tady rozpitvat, který všechny kvality v tom jsou schovaný.
Rozpitváme.
Můžeme. A samozřejmě je to daný tím, že tomu byla věnovaná skutečně péče. Určitě tomu pomohlo to, že Frank Gehry propůjčil svým jménem. Prostě najednou tady jsme měli poprvé možnost přivítat takovouhle superstar, opravdu tu jednu z nejvyšších superstar světové architektury tehdy. Teď vzpomínáme na Franka Gehryho, když rychle jenom odbočím, protože nedávno zemřel v požehnaném věku. A to si myslím, že hodně pomohlo vůbec v takovému jako marketingu, aspoň jestli se tomu tak dalo říkat v počátku 90. let. Ten projekt byl neskutečně komunikovaný. Ani dneska bych řekl, že projekty nejsou takhle komunikovaný jako tenkrát tehdejší investor, což byla holandská společnost National Nederlanden, která si chtěla tady postavit vlastně sídlo. Tak se rozhodli společně právě s architekty Gehrym a Miluničem, že ten projekt budou velmi komunikovat. A pravidelně pořádali debaty, výstavy, tiskové konference, neustále se něco dělo. Jo, to byl opravdu neskutečný zážitek.
No a v té komplexitě má už konkurenta v rámci moderní architektury právě tenhle ten balíček? Už se stalo v Praze za těch 30 let, a nemyslím jenom Prahu, obecně v Česku, něco, co by bylo takhle silně komunikované a hlavně, co by se zrealizovalo, protože v rovině teorie a komunikace, tak samozřejmě jeden projekt známe, ale ten nakonec nespatřil světlo světa.
Já myslím, že tato odpověď má víc rovin. Že samozřejmě trošku je to na poli marketingu, o čem se mluví, to se ví. Tady se o tom hodně mluvilo, ať už z pozice strašného vztahu líbí, nebo i zpočátku z takového jako vztahu, kdy to budilo velký kontroverze, možná se k tomu třeba dostaneme. Ale když to mám srovnat s jinými stavbami, tak právě této se dostalo toho povědomí natolik a dostala se do povědomí i nějakých guidebooků jako mezinárodních, takže se z toho stala vlastně mezinárodní ikona, kam turisté, kromě Staromáku, se chodí pravidelně dívat. A samozřejmě v tomto směru asi nemá konkurence žádná taková stavba, která by byla v těch guidebookcích.
Host Radiožurnálu.
Dá se říct, že z dálky ten příběh Davida Tichého připomíná až námět na hollywoodský scénář, protože když je člověk ve druháku na architektuře a najednou se dostane do soukolí Vlada Miluniče, Franka Gehryho, tak to se asi mohlo stát jenom v těch 90. letech, Davide, nemyslíte?
Jste mě trochu rozesmál teďka.
No ne, no tak si to představuji, že člověk maturuje. To je rok 90 nebo 89?
Jste maturoval. Já jsem maturoval 87, no. Že jsem se ještě střihnul předtím trochu z tavárny.
Jedu o 5 let později, prostě se tady otvírá tahle věc. No.
jako bylo, ta doba byla samozřejmě naprosto neopakovatelná, jo, takže už to jenom, že my jsme opravdu toužili se vzdělávat, jako opravdu my jsme pracovali na tom stát se architekti, možná se dá říct 24 hodin denně, protože spánek a jídlo bych řekl, že jsme občas považovali za zbytečnost. A i v té kanceláři s Ladou Miloničem jsme pracovali třeba 16 hodin denně jako běžně. Jo. Hmm. Spali jsme tam vedle pod stolama, ani jsme nechodili nespát jinam. A, takže ta doba samozřejmě byla v tomhletom jako naprosto jako fascinující. A to, že se naskytla takováhle spolupráce, možná, že to mohlo zapadnout do té euforie svobody, ale samozřejmě uvědomovali jsme si jako ten kontext.
Čistě laicky z mého pohledu, ale možná, že ten pohled bude někdo sdílet, tak ta architektura v době, kdy se píše rok 88, tak mi přišla, že z těch dalších možností vysokoškolského studia možná nabízela nejvíc svobody, nebo obecně vy architekti přišli daleko otevřenější tomu světu, víc než ti ostatní. Platí to, nebo je to mylná představa? A byl to i důvod třeba, proč jste si vybral ten směr?
No, to ještě samostatný téma. Já jsem tomu měl chuť už mnohem dřív, kdy mě třeba fascinoval hotel Thermal, kde jsem jako malej kluk úplně vyjevený pobíhal kolem a říkal si, to je neuvěřitelný, to je nádherný. Ale je fakt, že když jsem přišel poprvé na konci 80. let do toho areálu ČVUT, tak na mě dejchala ještě úplně jiný typ svobody, než, a to žádná nebyla, jako, než jsem byl zvyklý teda z toho prostředí, z kterého pocházím, už jenom s kým se dalo debatovat, o čem se dalo debatovat, a samozřejmě to rozkvetlo po roce 89 ještě násobně víc, tím, jak přišli vlastně tehdy odstrčení architekti, naprosto významní a skvělý učit na fakultu a nás naprosto přestali zajímat ty předměty těch lidí, co tam seděli, a snažili jsme se komunikovat s těmi architekty, kteří tam přišli. Já jsem v podstatě třeba skoro celou školu studoval u profesorky Aleny Šrámkové, která potom postavila tu naši soudobu, novou budovu, a vlastně stal jsem se trošku jejím žákem. A tak to bylo o to větší legrace v kontrastu s architekturou Vlada Miluniče, jak to člověk vnímal, protože to jsou úplně odlišné školy.
A v čem byla ta škola Vlada Miluniče, tedy spoluautora Tančícího domu unikátní?
Vlado byl solitér. Jo? On pochází vlastně z Chorvatska. Tady vystudoval teda architekturu a zůstal tady, založil tady rodinu. Ale vždycky byl tím velmi jako solitérním, možná až do určité míry svérazným architektem, což ale bylo skvělý v 70. 80. letech, kdy spolu s Janem Linkem vytvořili naprosto unikátní dvojici, která tenkrát z toho rigidního typizovaného systému panelů jediná dokázala vytvořit něco jiného než takový ten běžný panelák. A jim se dařilo vytvářet naprosto fascinující domovy pro seniory, který do dneška bych řekl, že mají jako svoji kvalitu. A on si to potom Vlado Miloniš přenesl do těch 90. let, to svoje jako solitární uvažování, a v podstatě k sobě moc nikoho nepustil. On na nikoho nenavazoval a myslím si, že se ani na něj nedalo navázat. Ale byla to legrace s ním neustále diskutovat. A on byl naprosto fascinující demokrat. A my jako nýmandi prostě mladý kolem něj. Možná proto si nás k sobě vzal, protože s ostatníma...
Jednoduchá opozice.
S ostatníma se nedá, se třeba tolik neschod, nebo nenašel nějakou harmonii. Ale on nás jako rozhodně... Teď bych mohl říct neponižoval, on nás bral jako rovný a my jsme s ním mohli diskutovat a to bylo jako skvělý.
Když jste zmínil ty panely, jak moc se ten Tančící dům dá přirovnat k tomu slovu panelák?
Možná narážíte na toho stavební historii. Tančící dům potom byl postaven, sice konstrukce byl železobetonový monolit, což už byla vlastně v té době... Teď bych mohl říct slovo novinka. Samozřejmě ne novinka v tom slově, v smyslu, že by to neexistovalo, ale ten systém před rokem 89 byl založený pouze na používání panelů a monolity se používaly výjimečně. Ale ten vnější plášť, protože byl tvarově poměrně komplikovaný, tak je skutečně složen ze, myslím, že 100 nebo 99 panelů, kde každý ten panel je jiný, jo, protože se v podstatě modeloval zvlášť. Je to prostě prostorová struktura, ale je to vlastně trošku v tom taková jako nadsázka, že to překlenutí dobový si v sobě vzalo i tu schopnost tady lidí pracovat v těch prefách a umět takový každý ten panel jiný vyrobit a osadit to, tak to bylo taky výjimečný, že jsme tady na to měli tu jako stavební infrastrukturu a lidi, kteří to dokázali vlastně vyrobit a navrhnout, tak i to přispělo k tomu, že ten tančící dům takhle vznikl.
A asi i to musí ten architekt využívat, tu dostupnost těch věcí v okolí. I to je rys toho kvalitního dobrého architekta?
Jednoznačně. Když se podíváte třeba na gotické stavby, tak to není, že by si architekt jenom tak jako skicoval, ale on to dával dohromady s tehdejšími velké cechy kameníků a ty měli svoje detaily, svoje zvyklosti, jak pracovat. Jo? A na základě toho jste věděl, co si můžete dovolit, co si nemůžete dovolit. V tom je vždycky ta architektura víceméně jako současná, protože musí využívat to, co je víceméně dostupné. Dneska samozřejmě máme širokou paletu možností, co všechno se dá postavit a co ne. Ale pak je to otázka investice finanční, případně časová, když se tomu chcete věnovat nějak specificky. Snažíme se třeba replikovat některé postupy, tak jako se staví staré lodě, tak někdo se snaží třeba zjistit, jak vznikaly třeba některé dřevěné konstrukce. Ale je to specifický způsob. Pokud stavíte ekonomicky, udržitelně řekněme, tak jste v podstatě nucen využívat to, co je. Soutěžíte potom ty firmy, které to dodají kvalitnějc, levnějc. Jo? Takže tam ta přímá úměra je jednoznačná.
No, zatímco teď je ta udržitelnost často deklarovaná a hledaná, tak v té gotice byla zcela přirozená. I tohle je velmi zajímavý rys architektury. Budeme se dál bavit o tančícím domě. Hostem Radiožurnálu je dnes David Tichý.
Host Radiožurnálu.
David Tichý je dnes hostem Radiožurnálu. Je jasné, vzhledem k tomu, čím se zabývá, že by měl chodit velmi často, protože se dostaneme v té druhé části rozhovoru i k plánování měst a k tomu, jak by se dalo to naše bezprostřední okolí proměnit, co všechno znamená domov. Ale je jasné, že tím leitmotivem setkání je 30 let existence tančícího domu. Vy jste zmiňoval, že Vlado Milunič byl solitér. No a teď do jeho světa, možná u jeho zásadního projektu, vstupuje Frank Gehry. Jak vlastně vypadala ta spolupráce těchto dvou tvůrců?
Tam to úplně začalo tím, že Vlado Milunič ještě někdy v roce 90 projektoval ten dům v podstatě jako sám za sebe. Jo? A tenkrát právě National Nederlanden s ním byla v kontaktu i z toho důvodu, že tenkrát i zastupoval Paul Koch, který v podstatě se znal s Vladem Miloničem, ale sdělili mu, že on nemůže být tím architektem, protože oni potřebují pro tu svoji stavbu superstar, aby byli vidět.
Jak to dnes?
A myslím, že jako statečně, že si to uvědomoval, ten význam jako důležitý a viděl v tom asi i příležitost. A oni mu nejdřív nabídli Jeana Nouvela, který tady potom s National Nederlanden například postavil Anděl, ale jemu, Vladovi, ta architektura příliš nekonvenovala a ani Jean Nouvel se na to moc netvářil, jak jsem pochopil. No nakonec spolu s Paulem Kochem jeli do Švýcarska na nějaké setkání, zrovna, že tam Frank Gehry byl a potkali se tam s ním někde na kafě a začali se bavit, jestli jo nebo ne. A oni si neskutečně lidsky sedli. Jo. Frank Gehry pocházel z polské židovské rodiny jako emigrant do Spojených států. V tom měl jako v tom emigrantství, když jsem k nám blízko i Vladu Miloničovi a měli podobný osudy a neskutečně si lidsky sedli. A to znamenalo, že najednou Frank Gehry jako řekl, OK, tak jo, dáme to dohromady. A skutečně celou dobu to táhli jako tandem a samozřejmě i média to chtěli přisuzovat a mnohdy i přisuzují pouze autorství Gehry. Franku Gehrymu. Ale on vždycky říkal, ne, to je prostě s Vladem. Jo, protože ten projekt skutečně dávali dohromady spolu, diskutovali ho spolu. Každý měl potom nějaký svůj tým, který chvilku pracoval jako samostatně. A pravda je, že potom takový to dobrušování, to sochařské vybroušení toho tvaru probíhalo víc v tom ateliéru Franka Gehryho. Tam je ten jeho rukopis potom, to je pravda. Ale vždycky v diskuzi s Vladem Miloničem.
Co je to dílo třeba Gehryho? Je tam nějaký element, který je vysloveně Frank Gehry? Protože já vím, že původně to Vlado Milunič plánoval jako jenom jednu tu věž, nebo...
On to vlastně plánoval trošku jako dům věž s takovou drobnou věžičkou nahoře, jo, kdy to skutečně ten dům se jako vypíná nad tou křižovatkou A tam samozřejmě ještě nastal ten problém, ten dům byl vybombardovaný v roce 45, omyl americké armády. Samozřejmě po roce 48 se vše zakonzervovalo, tam ruina, co já vím, myslím, že byla až do konce 50. let, než se odstranila. A ta společnost tlačila ty panelové sídliště, tohle nikoho nezajímalo. Takže až potom v roce 90 se potom s tou parcelou něco začalo dít. A vedle bydlel Václav Havel a pod ním Vlado Miluň. A tak oni byli kamarádi, že jo, Vlado mu tenkrát nějak kreslil byt a sněli spolu o tom, že tam třeba vznikne nějaký kulturní centrum a ten projekt si tak jako nějak spolu vytvářeli. A když přišla na cenu Nederlanden, tak si řekli, tak fajn, tak zjistíme, jestli se to jako ekonomicky vyplatí nebo ne. A vtip byl v tom ještě, že tam se na konci 60. let měnilo předpolí tančícího domu, kdy se ta parcela trošku zmenšila na úkor dopravního řešení ty křižovatky, která měla najednou víc odbočovacích pruhů, takže se zmenšila ta parcela. Ale Vlado Miloniš tak logicky považoval za důležitý, aby se ta parcela jako vrátila plná. Jenomže v průběhu toho projektování si zjistilo, že to není reálný, že by to byla strašná investice měnit. Takže
proto dochází k tomu.
Tamto, no ale, takže muselo to zůstat, to bylo vůči tomu Rašinovu nábřeží, to seříznutí drobný, bylo asi 12% parcely. A oni najednou si uvědomili, ježišmarit, my jsme udělali ekonomiku na tu původní velikost parcely, nám chybí, já nevím, několik stovek metrů čtverečních v té ekonomické kalkulaci. Takže prvotní impuls toho vytančení z parketu, jak se potom psalo v novinách, byl, pojďme zkusit najít ty metry čtvereční. Jo? Mm-hmm. A pak se ukázalo, a v tom měl prsty architekt Preininger jako dopravní expert té doby, který spolupracoval s Vladou Miloničem, že našli tu geometrii dopravního řešení tak, aby se začala zkoušet nějaká jakože věž, protože to bylo téma architekta. Jo? To je přece nároží, to je ta věž, to je ta vyhlídka na hrad. O tom Vlado mluvil furt, jo? Jak to tamto nároží má vypadat. Jo? Ale rozhodně to nebylo tak, že se začalo s nějakým motivem tančícího páru, to ne.
Je úžasné vidět to propojení umění a funkčnosti. Bavíme se o tančícím domu a pochopitelně se budeme bavit s Davidem Tichým i dál.
Host Radiožurnálu.
David Tichý je dnes hostem Radiožurnálu. Díváme se na tančící dům a na tu jeho retrospektivu a význam po 30 letech. Vy jste zmiňoval, že Vlado Miluňič, jeden z těch spoluautorů, to vnímal jako místo společenského setkávání. Jaké vlastně mělo být to praktické využití? Fakt to měla být nějaká mluvili jsme o tom investorovi, tak to se trošku jako tuče, ale jak moc to mělo být místo komunitní?
Jeho představa byla, že hodně. Jo. Samozřejmě tady chyběla nějaká kulturní složka hodně ve společnosti, takže oni tomu chtěli dát pomoc. Ale možná to řeknu na takové historce, kdy se vytvářel půdorys toho domu jako takového. A Vlado pořád skicoval, jak má vypadat to rozložení těch kanceláří, jak mají vypadat ty chodby. A hodně se to snažil tvarově svázat s tím, co vidíme my zvenku. A najednou ale narazil na tu limitu ekonomiky takového domu, kdy ta společnost si hlídala skutečně poměr, kolik je tam kanceláří, jak jsou veliký, kolik je to metrů čtverečních, kolik je tam chodeb, kolik je tam technického zázemí a dívala se na to velmi racionálně. A najednou tomu Vladovi tam začaly ty chodbičky zužovat, zkracovat a narovnávat. A on to nebyl schopný vůbec překousnout. Jo. A pořád to vnímá, jo, to je ten kapitalismus, co se jako neumí rozmáchnout, to má být propojený přece. Jenomže, to samozřejmě bylo tím sněním, jak jsme, jako nám chybělo snění, tak jsme si mysleli, že tím sněním dokážeme změnit svět, ale jedna ze složek udržitelného rozvoje je ten ekonomický. Hmm. Takže ono to musí dávat i ekonomický smysl, jinak ty věci prostě moc nemůžou fungovat. A to se samozřejmě nakonec prosadilo, takže i potom ten půdorys skutečně musel reagovat na nějakou ekonomii, aby se to té společnosti tenkrát vyplatilo vůbec postavit.
Přesto ta velkorysost byla, vzhledem k tomu, že byla raná 90. léta, Československo bylo v uvozovkách v závorce, nebo potrženo to už je jedno sexy zemí, která má v čele Václava Havla, tak jestli i ten investor nebyl velkorysejší, když to srovnáme třeba se současným stavem, kdy mám pocit, že v mnoha těch budovách ta ekonomika jednoznačně vítězí, ta ergonomie, uspůsobení, maximální využití prostoru, tak nebyla tohle ta výhoda, že díky tomu i ten interiér a ten exteriér je prostě nadčasový a je velkorysější.
Určitě máte pravdu, že ta doba sebou přinesla najednou nějakou touhu investorů z Evropy se tady ukázat. A tohle byla najednou jako neopakovatelná příležitost. Jako ta parcela byla výjimečná, nebo stále už teď už je super výjimečná, s vyhlídkou na Pražský hrad, hned vedle Mánesa. Jo, je to opravdu krásné místo. Kdo zná film Kulový blesk, tak hned kousek vedle se tam prostě Josef Abraham díval z okna. Jo, to je prostě fascinující. Takže to byla příležitost určitě se ukázat a asi to byla i politika, asi to by to byl dotaz na tu společnost, jak proč zrovna tuto politiku zvolila a jak se jim to vrátilo nebo nevrátilo. Investovat skutečně najednou nějaký peníze navíc, aby vytvořila nějaký prostředí a skoro si troufnu říct, že to nebylo jenom otázka marketingu, ale i nějaký svázání s tím, že ta společnost skutečně vykazuje nějakou kvalitu, jo, že najednou, když jste pojišťovna, tak se na ní můžete spolehnout. Jo, že skutečně sáhnete po něčem, co dává hodnotu i víc než jenom tu ekonomickou, ale je tam najednou nějaký přesah společenské, prostorové, jako dotvoření té Prahy, stověžatý krásný Prahy, kterou turisti milují, tak v tom ta invence byla výjimečná.
Jsou takový investoři i teď, ve třetí dekádě 21. století, kteří by viděli přesně to, že ta přidaná hodnota do jisté míry zvýší tu jejich firmní hodnotu?
Já bych řekl, že jo. Záleží na té míře. Jo. Jako třeba dneska můžeme vidět poměrně velkou snahu Prahy zvát slovutné architektonické ateliéry, aby se podíleli na tom, jak Praha bude vypadat. A můžeme vidět na mnoho projektech, které jsou třeba dění v Kempu, Centru městského plánování a Institutu plánování a rozvoje města, který je skvělý. Tak vidíte, kolik jako skvělých ateliérů tady se snaží projektovat a pomáhat. A asi to určitě to pomáhá i komunikaci těch projektů, protože najednou máte důvěru jako k někomu, kdo se prosadil, tak už k němu můžete mít větší důvěru, než k někomu, kdy nevíte, i kdyby byl super, super skvělý.
Jedna věc je Kemp, jedna věc jsou ta slovutná jména studie, ale já jsem myslel spíš ty investory. Jestli i ti investoři najednou si řeknou jasně, tady má smysl jít nad rámec nutností, ale můžeme investovat víc pro to, aby vzniklo něco, co bude mít stejný význam jako tančící.
Jo, já to říkám jako samozřejmost, pardon. Jo. Za vším hledejte investora. Jo, architekt je tam jenom v podstatě ten zprostředkovatel. Investor vymýšlí, jestli tam něco postaví nebo ne, co tam bude, za kolik, koho pozve. Jo, podceňuje se tady asi jako ta role investora, ta je klíčová samozřejmě. Dokonce se uděluje i v rámci, myslím, Grand Prix nějak cena investora, jako cena za architekturu, protože to je jako naprosto zásadní vstup a vnímám to, že to tak je.
Vrátíme-li se do těch 90. let. Vlastně já jsem do dnešního setkání často používal ten přívlastek kontroverzní ve spojení s tančícím domem, ale vy jste správně poznamenal, že ta schoda veřejnosti laické, že byla vlastně neuvěřitelná, že to bylo přes 60%. Tak v čem tu kontroverzi najít? Je to třeba v těch pohledech odborné veřejnosti? Na mysli mám, jak moc byl přijímán tou odbornou veřejností tančící dům teď.
Skutečně v kontroverze ten projekt vyvolával hlavně u odborné veřejnosti. Kdy řekl bych, že počátkem 90. let jsme najednou jako společnost měli mnohem větší potřebu najednou najít nějaký nový základ vnímání architektury, jak budeme navrhovat, co se stane tím vzorem. Jo. A my samozřejmě jako společnost jsme se hodně zcela oprávněně začali dívat k 30. letům, kdy vlastně československý funkcionalismus, fenomén tehdejší doby, špičkový architekti, špičková architektura, takže to bylo něco, k čemu jsme se mohli vztahovat. A najednou přišel někdo, kdo mohl implementovat sem do toho kontinua takový, zaznívalo tady i jako hollywoodský kýč, sochařská architektura, jo. A najednou byla otázka, je to skutečně ten vzor, který tady má být nebo ne. To byla první jakoby věc. A druhá byla regulace. Jo, ten dům porušil regulaci toho místa, což by neměl. Že jo. A to souviselo samozřejmě, jak jsem říkal, jak s ekonomikou hledání těch metrů čtverečních, tak i s tím tvarováním nároží a možnosti tady vytvořit něco výjimečného. Takže se tady skloubily různý pohledy na věc, které potom vyústily, ale něco, co se povedlo. Takže to jako nakonec ten výsledek dobrý.
Ještě jeden aspekt je neuvěřitelný a to je doba, za jakou vznikl tančící dům. Host Radiožurnálu. David Tichý je dnes hostem Radiožurnálu. Rozebírali jsme význam a do jisté míry i osud tančícího domu, jednoho z monumentů moderní architektury, který už 30 let zdobí pravý břeh Vltavy. Jeden aspekt je nevídaný. 4 roky to trvalo, ta stavba. Jak je tohle, Davide, možné?
Je to neuvěřitelné. Je to skutečně nasazení. Ta doba to umožnila.
Ne optikou roku 26, optikou těch lejster. To je něco neskutečného.
Taky zcela zásadně se změnila agenda. Ta legislativa, souvislosti. Na druhou stranu, i když ten projekt byl neuvěřitelně komunikován na veřejnost, tak dneska se veřejnost zapojuje víc do projektů, ne vždy v tom pozitivním slovo smyslu, protože lidé jsou často nedůvěřiví k něčemu novému, takže jsou opatrnější v tom. Někteří jsou víc opatrní.
Vy jste diplomat.
Ale samozřejmě ten investor tím, jak to nastavil, jak nakonec se právě komunikovali odborně, v takové lidské rovině. Jo. A to se jako povedlo skutečně skvělým způsobem a povedlo se i najít dodavatele, že stavební firma byla z Belgie, dodavatele z Itálie, byl to skutečně mezinárodní projekt, kdy všichni v tom našli skvěle svoji pozici a fakt si to sedlo, protože jenom 2 roky projektovat, včetně povolení a 2 roky stavět je dneska v podstatě nemožný.
Ještě objekt takovéhoto rozsahu?
Myslím, že hlavně místem. Jo?
No a místem, pochopitelně.
Jo? Ono jako velikosti to není.
Jasně, ale umíme si představit, ta dopravní omezení je to v samotném centru města.
Jasně.
Most, tramvajová trať, dopravní tepna, která spojuje západ a východ. Spousta logistických problémů. V čem je moderní architektura pro město důležitá? Jaký je ten jeho význam? Proč by jsme se i my, laici, měli zaměřovat a podporovat to, aby vznikaly moderní budovy?
Pokud za slovem moderní vidíme soudoba nebo současná, protože to slovo moderní ještě v sobě obsahuje jiný konotace, tak samozřejmě je to daný tím, že architektura by měla a většinou zrcadlí svoji dobu. Jo? Tak gotice se stavilo nějak, v baroku se stavilo nějak. Dneska, kdybyste stavěl gotický chrám, tak se v podstatě spíš zesměšníte, jo? Protože ani na to nemáte jako lidi, kteří by to uměli, ani by to nedávalo ekonomický smysl a hlavně to nevytváří kulturní obraz té společnosti. Architektura nás nějakým způsobem vyjadřuje dobu a pomáhá nám naplňovat naše potřeby. My nestavíme solitary prázdný a pak se jich ptáme, co v nich má být. My potřebujeme vědět, pro koho jsou, kdo je tou cílovou skupinou. My se hodně zabýváme třeba tématem bydlení a vždycky nás zajímá, pro koho stavíme. I když to třeba není rodinný domek, ale je to třeba bytový dům, který se teprve bude prodávat. Přesto hledáme jeho standard, jakou skupinu bude oslovovat. Musíme predikovat, jakým způsobem ti lidé budou chtít žít, kolik na to budou mít peněz, kdo to bude spravovat. Jo. To znamená, vždycky v tom je tato silná soudobost. Úkolem architekta není jenom ta obálka, jak to bude hezký a nebude hezký. To slovo hezký většinou vyjadřuje koordinaci obrovského množství podnětů technických, plánovacích, ale dneska i principu, pane Vaje, jsme se tady dotkli toho tématu udržitelného rozvoje. Ono to vypadá trošku jako zprostý slovo, ale vlastně je to velice jednoduchý. Jo. Ekonomika je, kolik to bude stát, že jo, environmentální, jak se vztahujeme vůči přírodě, aby jsme nebláznili moc. Sociální, jak se v tom budeme cítit, jaký vztahy, a to je ten hlavní dopad, jak se v tom budeme cítit, jestli tam najdeme třeba domov svůj nebo ne. A kulturní, jestli to umíme najít nějakou přiměřenost jak místu, době, tak třeba i kvalitě architektury.
Takže je to záležitost daleko celistvější, než možná bývala dřív, i samozřejmě vzhledem k tomu, kolik místa je. Jak moc jsou česká města zakonzervovaná a zafixovaná na tu minulost? Jak moc jsme otevřeni tomu novému?
No, to je teda jako složitá otázka. Myslím, že se to hodně zlepšilo.
Zobecně to na všechna města je šílenství, protože člověk najednou začne srovnávat Havířov a třeba Český Krumlov, tak to je logický, ale obecně možná změnilo se to.
No, zase možná se můžeme vrátit do té doby po roce 90, kdy slovo plánování se stalo sprostým slovem, protože ta společnost tehdejší to slovo zneužívala. Jo, zneužívala ho skutečně ve velké míře. A potom najednou všichni chtěli samozřejmě ten systém opustit a věnovat se konečně tomu nabitému, to znamená individuálnímu. Jo. Jenomže když se podíváte do
těch... A to asi nejde úplně
v architektuře. No, přesně tak, když se podíváte do těch společností, ke kterým ještě stále můžeme zhlížet, jo, třeba na západ od nás, tak to, co se tam odehrává, jakým způsobem oni umějí plánovat a stavět, je pořád jako pro nás vzor, velký vzor. Tam se potřebujeme co nejvíc přiblížit a i když se ta debata u nás už hodně zlepšila a možná, že už plánování není tím sprostým slovem, pořád jeho naplnění hledáme, ale je to klíč, aby jsme uměli pochopit všechny ty měřítka, protože byt není ten, jenom ten domov, pak je to dům, pak je to blok, pak je to lokalita, pak je to čtvrť a tak dále a tak dále. A každé to měřítko bytného prostředí má jiný pravidla, jiný souvislosti a my jako profese, když je budeme umět naplňovat a projektovat i v nějaké důležité participaci s veřejností, se zájemníkama v území, s politickou reprezentací, se samosprávou, tak potom dokážeme plánovat to naše prostředí tak, že bude fungovat po všech stránkách, že se nám bude takzvaně líbit, protože to je zkrátka proto i, že funguje.
My se podíváme na ten fenomén sídliště, podíváme se obecně na bydlení, ale to doufám co nejdřív, co se znovu setkáme, protože ten čas bohužel nám zabral kompletně tančící dům, ale myslím, že ta stavba si to zaslouží po těch 30 letech. Děkuji mnohokrát, že jste byl hostem Radiožurnálu.
Moc děkuji za pozvání a přeju všem krásný den.
Host Radiožurnálu.
To je rozhovor v příjemné atmosféře.
Moderátor, který se dovede ptát.
A hosté, kteří mají co říct.
Host Radiožurnálu.
Rozhovor, který vás bude bavit.
Každý všední den po 9. hodině.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.